Det her har jeg vært veldig spent på. Vi skal nemlig snakke om noe som jeg synes at det superviktig at vi prater om, og som vi alle vet om. Vi alle kjenner noen. Mange har dessverre opplevd det selv, og det supervanskelig å prate om det, men det viktig. Julio Kopseng soner en dom på 21 års forvaring for voldtekt mot 21 kvinner og ses på som Norges verste serieovergriper. I studio med meg I dag så sitter jeg med Marte Steinmann, som var samboer og kjæreste med han I 9 måneder, hvor han forgrep seg på henne og misbrukte henne. Han var grunnen til at hun lenge ikke hadde kontakt med sin beste venninne, og selv om Kopseng fremdeles sitter inne, må Marte bære rundt på traumene hver dag. Velkommen, Marte.
Takk.
Synes du dette fortsatt vanskelig å prate om?
Det varierer egentlig veldig på dagsformen min. I dag har jeg egentlig hatt en veldig dårlig dag. Jeg gråt for at jeg skulle ta toget inn til Oslo, fordi jeg synes det var fælt å skulle ta toget med masse mennesker. Men når det først kommer deg I gang, så går det bra. Mens andre dager så orker jeg ikke det helt tatt, så det...
Jeg veldig glad for at du her I hvert fall. Veldig, veldig glad for det. Og jeg også veldig, veldig glad for at du orker å prate om dette her. Jeg først og fremst litt nysgjerrig på historien. Hvordan møttes dere?
Du, vi møttes... det var en venninne av meg som sa til meg også, han her burde du sjekke ut på Facebook, og så bare satte hun oss I kontakt rett og slett da. Så det begynte bare med sånn småchatting på Facebook, det var det.
Hvor lang tid tok det før dere ble kjærester?
Det tok vel, jeg tror vi hadde snakket sammen I noen måneder før vi ble kjærester, og jeg flyttet inn. Det gikk veldig fort.
Mm-hmm. Falt du pladask?
Dessverre, ja.
Mm. Kan jeg spørre hva det var du falt for?
Han var veldig, veldig sånn sprudlende og charmerende og sa de rette tingene. Og for meg, med min bakgrunn, på en måte, så ble det, trakk det veldig da. Så det lokket rett og slett.
Mm. Han var jo en del år eldre enn deg. Og jeg lurer på om du da, liksom, når du snakket med han, når du ble kjæreste med han, og når du flyttet inn hos han, om du hadde merket noe som helst som på en måte ikke stemte?
I ettertid da, hvis jeg skal tenke tilbake, så var det nok noen sånne røde klokker der som ringte I det hele tatt før jeg traff han for første gang, sånn som hvordan han var når han snakket, hvor arrogant han var, liksom veldig høy på pæra, eller på nyttårsaften da vi traff han. Og I ettertid så vet jeg jo, og jeg så jo at han var høy på kokain, ikke sant? Det var mange sånne ting som jeg ikke så, men da var jeg bare 22, så jeg tenker at hvis jeg skulle stått I samme situasjon nå, så hadde jeg kanskje sett det litt mer da, men altså, det vet jeg jo ikke, det kan jeg jo ikke vite, jeg kan ikke se frem I tiden, og det bare sånn der.
Når skjedde det første overgrepet?
Jeg har alltid sagt at den sexen jeg hadde med han på nyttårsaften var frivillig, fordi at jeg sa greit etter mas og mas og mas, men det var så voldsomt at jeg fikk rift I underlivet, så vi kan vel si ved første møte.
Ja, for det var første gang du traff han.
Mm.
Mm. Fortsatte det sånn?
Ja.
Ja.
Det var mange ganger jeg måtte til legen og... Det var ganger jeg ikke fikk gjennomført gynekologisk undersøkelse på grunn av hevelser og sår.
Hadde du opplevd noe sånt tidligere? Hvordan var forholdet ditt til sex før dette?
Jeg har alltid vært forsiktig, jeg har alltid vært en som har venta. Jeg vil gjerne bli kjent med vedkommende før jeg har sex med personen, da. Så det er jo Det gikk veldig fort. Det var ikke meg, da, å gjøre det.
Angra du, eller? Jeg tenker ikke på, med fare for at det hørtes ut som,
Jeg skjønner hva
at
du mener.
jeg mener liksom, det som da skjedde var jo åpenbart på en måte ikke greit, men jeg tenker på, i og med at du falt jo for han, ikke sant, om du på en måte tenkte at nei, men dette er sånn det må være bare, eller om du skjønte på en måte at dette var gærent da, hvis du skjønner hva jeg mener.
Jeg skjønte hva du mente, og jeg hadde en sånn vond magefølelse. Det knøt seg i magen etter nyttårsaften den natta, og jeg dro tilbake på hotellet med vennene mine. Så dusja jeg og gråt og skrubba meg i dusjen, sånn at jeg skjønte at dette her var ikke sånn det skulle være. Og så tikka det inn en melding fra han på nytt. Skulle ta meg med på kino, og sjarmerte meg med de riktige ordene, og da bet jeg liksom på igjen, da. Det høres ut som jeg legger skylda på meg sjøl, altså, men det er ikke det. Jeg var vel heller offer for manipuleringen hans.
Absolutt. Fra nyttårsaften og utover der, fordi du var jo kjæreste og samboermann i 9 måneder, stemmer det? Hvordan utvikla det seg?
Det var veldig intenst, og det begynte med sånne småting med kontroll. Han sjekka telefonen, han sjekka PC, hvem jeg snakka med, hvem jeg la til som venn, og ikke kom med sånne småkommentarer som gikk på selvtilliten, hvordan jeg så ut. Litt sånn skremmetaktikker for å isolere meg mer, da, som at jeg ikke skulle ta bussen og sitte bakerst på bussen, for da var det folk som kunne voldta deg på bussen, sånne ting, da. Så jeg ble på en måte mer og mer isolert. Jeg hadde veldig lite ingen kontakt med min egen familie, og jeg hadde jo mista bestevenninna mi fra hjembyen min, og jeg var veldig isolert fra alle der òg. Så det var på en måte bare meg med han, da, og hans nettverk. Så jeg var ganske fastlåst, rett og slett.
Hvordan behandla han deg?
Det var dager hvor han kunne være omsorgsfull, og hvis jeg sleit med vonde knær etter at jeg har slitt med litt skader i knærne etter at jeg spilte fotball før, så kunne han hjelpe meg med det. Og så var det dager hvor han var sur, og jeg ikke turte å tråkke feil, og han slang dritt og ja.
For de som ikke kjenner historien, så dere var jo sammen, og han ble jo, var det 2016 vi kom fram til, dømt, og han soner nå en dom på 21 års forvaring, som er det er en veldig streng dom, det er det strengeste vi har, for voldtekt av 21 andre kvinner også. Var dette noe du, under noen omstendigheter, på en måte merket noe til og forsto mens dere var sammen?
Nei, og det er det jeg syns er Å, jeg syns det er så fælt, fordi at jeg tror ett eller to av disse overgrepene, om ikke flere, skjedde da jeg bodde med han. Blant annet det av hun venninna mi, da, og da var jeg bare på et bad. Jeg var i samme leilighet, men jeg bare var på badet. Så Nei. Jeg syns det er helt forferdelig å tenke på at han har gjort det mens jeg har bodd der, da. Alle andre før og etter òg, selvfølgelig, men at det skjedde med meg så nært, det
I tillegg så hadde han jo en kjent profil. Han var jo en mange visste hvem var. Hvordan merka du til det? Den, på en måte, om vi skal si liksom litt kjendistilværelsen, liksom?
Jeg merka ikke så veldig mye til det da jeg bodde med han eller var sammen med han. Han jobba og tok imot sånne strippeoppdrag og eventoppdrag, men jeg kan ikke huske at han har vært sånn, det var ikke sånn, han kjent, det var det ikke altså.
Synes du at, hvordan skal jeg formulere meg? Tror du at det tok så lang tid før han på en måte ble tatt og dømt fordi han var den han var? Tror du det spilte noen rolle?
Ja, jeg tror det. Mm. Han var og er så flink å snakke for seg og snu og vende og vri på alt og snakke seg ut av ting. Og når du da hører på podcasten og du hører tidslinja der hvor hvordan han har holdt på tiden før jeg kom inn i bildet også, så er det veldig rart at han ikke ble tatt før det da, at ikke det har blitt lagt sammen to og to og at de har sett hva er det som skjer her, hvem er det, for det er jo veldig tydelig klart at han er en serieovergriper.
Mm.
Så det er nok mange skjebner som kunne vært spart dessverre.
Det høres jo sånn ut.
Mm.
Men jeg er veldig nysgjerrig på hvordan dagene dine var sammen med han, disse 9 månedene. Hvordan så en vanlig uke ut, for eksempel?
Det var dagene, det var jo veldig opp og ned, selvfølgelig. Altså, de 9 månedene, det er sånn som jeg har forklart før også. Jeg føler at livet mitt stoppet på et busstopp, og så var det en skikkelig kronglete vei å komme seg på denne bussen igjen, da. Og når jeg tenker tilbake, så føler jeg at det bare var kaos. Krangling, og sex, og porno, og mishandling, og ja.
Jeg hører at du sier sex, og det har jeg diskutert med flere tidligere, og at sex som ikke er frivillig er jo også voldtekt, selv om det kommer fra en kjæreste på en måte.
Mm.
Hvor tror du dette, la oss være ærlig, sinnssyke opplegget som han holdt på med, misbruket, altså pornoen, altså disse altså behovene, fetisjene, hvor tror du det kom fra?
Jeg aner ikke. Hakkepeiling.
Hvordan merket du det?
Jeg tenkte jo i starten så bare at, han, at det var sånn det var. Altså, alle er forskjellige, og alle må få lov til å være sånn som de er. Og i ettertid så har jeg jo følt meg veldig dum og veldig teit, at jeg ikke så varselsignalene, og at jeg ikke skjønte at det er ikke sånn det skal være. Men altså, samtidig så gikk jo alarmklokkene veldig tidlig, altså etter at jeg hadde flyttet inn, så kom de veldig fort til meg, men jeg måtte bare overleve da, så jeg måtte bare godta hvordan det var. Og det var jo, som jeg også har forklart før, at det var jo sex, og så ble det ufrivillig. Så det kunne gå fra sex til ufrivillig, som da blir en voldtekt.
Mm.
Så det var veldig blandet i hverandre da. Et frivillig sex kunne ende opp med at jeg ble kvert og fikk putt over hodet.
Mm. For hva gjorde han? Om du orker å fortelle noe om det?
Det var, altså jeg kunne ligge på sofaen og sove, og så plutselig så satt han over meg og voldtok meg både analt og vaginalt. Og på natta også, jeg kunne aldri, hvis jeg lå og sov på magen for eksempel, så fikk han alltid til å holde fast armene mine bak ryggen, og da voldtok han meg. Så. Og han kunne jo voldtok ta meg så hardt at han hadde blodsprut på magen da.
Mm.
Sånn at han var ganske voldsom.
Jeg er veldig, veldig lei for det. Jeg synes det er vanskelig spørsmål å stille, men hvorfor tok det 9 måneder før du klarte å gå?
Mm. Du er ikke den første som stiller det spørsmålet.
Og det synes jeg kunne godt omformulert meg, og også på en måte stilt det på en mildere måte, hvis du skjønner hva jeg mener, men jeg tror at veldig mange tenker det. Og jeg synes det viktig at vi tør å stille det spørsmålet også, fordi at dessverre så blir jo litt skylden og skammen plassert feil sted ofte. Jeg vil bare at du skal vite at den gjør absolutt ikke det hos meg, selv om jeg stiller spørsmålet som jeg gjør det.
Jeg skjønner det. Jeg har fått det spørsmålet mange ganger. Jeg fikk det i retten, og jeg har fått det i andre intervjuer. Og, så jeg forstår spørsmålet, og jeg har jo selv også sittet og arbeidet med det hos psykologen min. Vendepunktet mitt var at psykologen min snudde på det og sa at kanskje folk kan begynne å spørre deg hvordan du klarte å gå så tidlig. Fordi det klarte faktisk å gå etter 9 måneder, mens det finnes de som sitter der etter 5, 10, 20 år og har fått barn og gifta seg og alle disse her på tross av alt. Men det er veldig lett å stille det spørsmålet, og jeg tenker jo at det er noe vi alltid har. Jeg tror vi har fått det litt inn med morsmelka, akkurat det der med at hvis noen er voldelig, så skal du bare gå. Og så sitter man i en sånn situasjon, og så vet du ikke hvordan kroppen reagerer, og så kommer du gjerne i frysmodus, og så vet du ikke hva du skal gjøre annet enn å overleve. Og det var det som skjedde i mitt tilfelle da.
Hva var det som da gjorde at du klarte å gå?
Jeg fikk leilighet. Det var jo, altså, det leita jeg jo etter ganske tidlig. Og jeg fikk jo allerede på vårparten vite at jeg hadde fått leilighet. Men jeg måtte vente i 3 måneder da. Så da var det 3 måneder hvor jeg må holde ut.
Og snakket du noen gang med noen?
Det var ikke mange jeg delte det med, men jeg var veldig nære en kompis av han, som på en måte, han snudde da, og så var det meg. Det ble liksom sånn storebror og lillesøster forhold vi fikk da. Og så noen få andre venner da, som jeg åpnet meg for.
Hvordan tok de det?
Jeg tror ikke de helt visste hvordan de skulle reagere. Det er jo ikke veldig lett å vite hva du skal gjøre eller hva du skal si når noen forteller hva du har opplevd eller hvorfor du har blåmerke her eller der. Jeg var også veldig flink til å komme med unnskyldninger. Jeg tror nok de skjønte mer enn jeg skjønte at de skjønte. Men
hadde de sett noe før du begynte å fortelle?
Ja, jeg tror han ene av kompisen min, han så det nok veldig tidlig. Han advarte meg jo også mot han. Men jeg ville ikke høre.
Du var jo forelsket.
Ja, dessverre.
Mm-hmm.
Og så er det jo noe med det der at skal man høre på rykter og hva alle andre har å si, eller bli kjent med personen selv da. I dette tilfellet så burde jeg hørt på hva andre hadde å si, men altså, det kunne ikke jeg vite da.
Hvordan reagerte han når du ville gå?
Han visste ikke at jeg hadde fått meg leilighet og skulle flytte.
Nei.
Så når jeg, den dagen jeg flytta, da var han på jobb. Så da, når han da kom hjem, så var jeg ikke der mer. Så det var jo, men han prøvde å på en måte dra meg inn i det derene giftige greiene sine igjen, så til slutt endte jeg opp med å måtte bytte til hemmelig telefonnummer da, og blokkere alt da, for å isolere meg helt.
Det er jo en utrolig styrke å klare det.
Ja, det er jo det. Det har vært beintøft, og det er jo, det er ikke bare. Jeg var liksom redd, og hvis jeg var ute i Oslo på byen i ettertid, ikke sant, og skulle møte på han. Jeg fikk jo telefoner fra folk jeg kjente på forskjellige utesteder. Nå er han her og leter etter deg, du må ikke komme hit, og så videre da. Så det er jo, det var jo veldig skummelt da. Selv etter 3,5 år, og jeg jobbet på en kafé på Santanshaven, så ringte han og prøvde å bestille noen kaker der. Det var min nåværende mann da, som tok telefonen, som sa at vi ikke hadde tid.
Oi. Og dette er jo ikke så lenge siden på mange måter. Og i hvert fall ikke, det tok jo 13 år før han fikk liksom første dom. Ja, og når anmeldte du han?
Jeg anmeldte han i 2013.
Mm-hmm.
Juni 2013.
Hvor lenge siden var det dere hadde skilt lag da?
Nei, det var jo i 2009 da, så det var jo 4 år.
Mm-hmm. Hva gjorde at du tok de 4 årene?
Da jeg kom meg unna, da var jeg veldig knekt. Da drukna jeg i følelsene mine over alt som hadde skjedd, og det var veldig vanskelig å gape over alt. Så jeg begynte å feste. Jeg begynte å feste veldig hardt, og jeg begynte å ruse meg. Og det gjorde jeg vel i en periode på 6 måneder, kanskje.
Mm.
Før jeg igjen tok meg selv i nakken og gikk til psykolog og kutta ut alt. Helt på egen hånd. og så, da jeg begynte hos psykolog, så ble det litt medisiner og litt sovemedisiner og litt kognitiv samtaleterapi og litt forskjellige terapimetoder for å mestre hverdagen, rett og slett, da.
Mm.
Men det var ikke før etter rettssaken hvor jeg fysisk gikk inn på å bearbeide traumene over hva jeg hadde opplevd, da.
Når du begynte å gjøre det, hva var det verste å ta tak i?
Det aller verste var å ta tak i det psykiske, da. For det, alle slagene eller voldtektene og disse tingene her, det fysiske er jo ikke noe bra det heller. Altså, jeg skal ikke uskadeliggjøre noe, det høres jo helt gærent ut. Men det sitter så godt når du... Den psykiske da, delen. Og den er tøff enda i dag. Å få snudd den tankegangen og det tankesettet med at du er bra nok, og at du er verdt noe, og alle disse tingene da.
Mm. Jeg tenkte jeg skulle lese noe av det som står i dommen, hvis det er greit for deg.
Mm.
I perioden fra februar 2009 til oktober 2009 utsatte han sin samboer, Ane Marte, da Stavrum, jevnlig for fysisk og psykisk mishandling ved vold, trusler eller lignende atferd. Blant annet ved at han 1. Jevnlig slo og sparket henne mot armer, bein og i magen. 2. Ved flere anledninger tvang henne til å sette seg i et glovarmt badekar, for deretter å holde henne nede da han forsøkte å reise opp igjen fra badekaret. 3. Ved en anledning slang henne i bakken for å deretter slå hodet hennes mot en vegg slik at hun fikk hjernerystelse. 4. Ved en anledning rette en kniv mot henne da hun ville ringe politiet på grunn av en krangel. 5. Gjentatte ganger kalte henne fitte, drittkjæring, dum, syk i hodet, ustabil og lignende. Stavrum har også vært utsatt for betydelig antall voldtekter til samleie over en periode på ca. 8 måneder, da, som det står her. Dessuten har hun vært utsatt for fysisk og psykisk mishandling i nær relasjon. Jeg synes det er så... Jeg har nesten lyst til å si rått. At du kan... At det har gått så bra som det har gjort med deg, til tross for hva du har blitt utsatt for.
Mm.
For det der er sånn... Jeg klarer nesten ikke å lese det høyt en gang. Fordi at det er så sinnssykt, det er så vondt, det er så brutalt, det er så... Igjen da, jeg blir så lei meg, jeg blir så sint. På dine vegne, og for alle som opplever dette her sine vegne. Og jeg vet at du har jobbet mye med dette her, både på egen hånd, men også med god hjelp. Hvordan påvirker hans handlinger deg i dag?
Det påvirker meg jo i veldig stor grad fortsatt, både på små og store ting. Jeg får ikke sove når mannen min ikke er hjemme, for eksempel, for da føler jeg meg ikke trygg. Jeg må fortsatt ta sovemedisin, hvis ikke så får jeg ikke sove. Fortsatt mye sånn flashbacks, det er jo på grunn av PTSD-en selvfølgelig. Hvis noen ringer på, og jeg ikke vet hvem som skal komme, da får jeg hjertet opp I halsen.
Mm.
Så det jo veldig mye, mye ting som på en måte blir stort når det mye småting. Jeg har jo som sagt to barn, og når de skriker til meg, så det mer for meg enn bare å bli skriket til. Selv om det to små barn, så trigger det meg å bli skriket til.
Ja.
Så jeg må tåle at mine barn sint på meg, og det veldig vanskelig å vanskelig.
Mm. Det forstår jeg.
Mm.
Hvordan, for du møtte jo da din nåværende mann, ikke sånn alt for lenge etterpå. Hvor lang tid tok det før du møtte han?
Jeg møtte han vel i januar eller februar 2010, tror jeg det var. Og så, det var vel egentlig bare på en sånn konsert han hadde, og så snakket vi ikke mer sammen, annet enn at vi la til hverandre på Facebook, og så etter hvert, etter noen måneder, så begynte vi bare å snakke sammen etter at jeg hadde kommentert på en status hos han som jeg syntes var morsom, så det var bare helt random egentlig, at det ble oss.
Hvordan var det skulle å ha gått fra dette utrolig vanskelige forholdet og misbruket til å skulle treffe et menneske som ville deg godt?
Det har vært... jeg har jo aldri vært usikker på David. Han har alltid gitt meg trygghet sånn sett, men det vel mest jeg som sliter med min egen usikkerhet, ikke sant? Hvis han for eksempel går, sånn det jo I dag også, hvis han, sånn som han drar på jobb, og hvis jeg har sendt en melding og jeg ikke får svar, fordi han opptatt hele dagen, da, så kan mitt huvud begynne, ok, hva har jeg gjort nå?
Mm.
Så det,
mye overtenking.
Mm.
Mm.
Så det jo veldig fint, og det jo veldig godt at det finnes sånne snille mennesker der ute også, for det flere av de, heldigvis.
Mm.
Jeg har bare vært veldig uheldig.
Hvordan fortalte du dette her til han?
Han visste veldig lite, frem til det var klistret ute for avisen under rettssaken.
Oi.
Mm.
Hvordan var det?
Jeg tror det var litt sjokk for han. Jeg husker han sa... at jeg visste det var at du har vært igjennom en del, men jeg visste ikke at det var så ille da. Han fortalte meg at han satt på kontoret og ristet fordi han var så sint. Ikke på meg, men på det som har skjedd.
Mm.
Jeg hadde han ikke med meg I tingretten eller lagmannsretten når jeg vitnet, fordi jeg klarte ikke å ha han med, fordi jeg måtte klare å fortelle åpent, og da hadde jeg prøvd å beskytte han.
Mm. Var du noen gang redd for at han skulle forlate deg på grunn av historien din?
Nei.
Nei, så fint.
Mm.
Det et ganske intimt spørsmål, men jeg vil allikevel stille det, fordi du ble jo på en måte fratatt eierskap over din egen kropp og din egen seksualitet, og tatt med på mye som man... både tatt med på og utsatt for mye som man aldri skal bli, ufrivillig. Hvordan var det å skulle gjøre noe seksuelt og intimt med et nytt menneske igjen etter det du hadde blitt utsatt for?
Det har jo også vært noe jeg har måttet jobbe mye med, og som jeg fortsatt jobber mye med, på grunn av usikkerheten rundt egen kropp og selvbilde og alle disse tingene her, og jeg har jo hatt reaksjoner, altså, det var ganger jeg kastet opp, liksom.
Mm.
Så det jo, det bedre nå, men det
Hvordan var det å skulle få barn, for eksempel?
Da var jeg veldig redd. Det var skummelt. Det var tøft å gå gravid. Fint og tøft samtidig.
Hvorfor synes du det var tøft?
Fordi jeg var veldig redd for det å bli mamma, om jeg klarte det. Og om jeg orker det, på grunn av... Jeg veldig sliten, eller kroppen sliten. Hodet mitt har lyst til å gjøre masse. Kroppen min orker ikke. Og så var jeg veldig redd for det å føde, på grunn av smertene i underlivet da. Det var på en måte det som trigget meg mest, og som skremte meg mest, og jeg var så redd for å bli retraumatisert og drukne i følelsen av å ha vondt, at jeg ikke ville kunne klare å fokusere på barnet mitt, og det var det jeg ville skulle være mitt fokus. Men jeg ble jo satt i kontakt med Ahus-teamet på sykehuset, som tilrettela veldig for meg da, og jeg fikk keisersnitt da, med begge barna mine.
Mm. Opplevdes det bra?
Mm.
Så fint.
Mm.
Det er veldig, veldig fint.
Mm.
Hvordan var det å... Det er jo veldig intimt i seg selv på en måte, og man... Det, nå har jeg aldri vært gjennom en fødsel, men altså man blir jo, både når man er på gynekologiske undersøkelser og fødsel, man blir jo tatt på mye, og det er jo veldig invaderende på veldig mange måter.
Alle personlige grenser, de bare sprenges.
Yes.
Fullstendig. Her er det sykepleiere som tar på pupper og det hele det andre.
Ikke sant? Men
hun, jordmoren jeg hadde fra det Ahus-teamet, hun var veldig på at disse som kom inn skulle lese journalen min først,
mm.
så hun passet veldig på da jeg fikk enerom, og hun passet veldig på, og hun, så de var veldig forsiktige altså. Men selvfølgelig det, altså, grensene ble sprengt.
Det var jo noe som måtte gjøres.
Ja, det er sånn, når du har keisersnittet så ligger du der jo kjenner ingenting og er naken og
det høres veldig spesielt ut.
Ja, mens jeg er våken og bare, hva skjer nå? Så det var veldig, veldig aha-opplevelse med en sånn keisersnitt altså.
Det skjønner jeg. Hvordan var det når han ble dømt og han fikk jo like streng straff som Anders Behring Breivik liksom?
Ja.
Mm.
Det var veldig, det var en gledens dag endelig. Altså, jeg har sagt det før, jeg sier det igjen, at han sitter akkurat der han hører hjemme, og jeg håper han aldri kommer ut. Altså, vi har jo ikke et sånt system i Norge at ingen kommer ut. Vi har jo forvaring selvfølgelig, men og det er min mening, og det er jo min personlige mening.
Er du redd for at han blir sluppet ut av fengsel?
Mm.
Mm. Gruer du deg til det?
Ja, og jeg synes jo det er fælt at jeg fortsatt skal være redd etter så mange år, men jeg har kjent på kroppen hva han er i stand til å gjøre da, så jeg tenker jo at det samfunnet må beskyttes.
Mm.
Mm.
Tror du at når man har gjort det der, og man har utsatt noen for det som han har utsatt deg og veldig mange andre for, at man på en måte kan slutte å gjøre det, at man kan bli bedre, hvis du skjønner hva jeg mener, i dette tilfellet da?
Jeg vet ikke. Altså, jeg håper jo at alle mennesker klarer å forandre seg til det positive hvis det er sånn at de må det. Men jeg tror også at ikke alle klarer det. Og i dette tilfellet her, så tror jeg kanskje ikke at han klarer det.
Mhm. Har du, nå har du jo små barn, men har du tenkt på hvordan du vil prate med de om dette her? Det er på en måte en historie det er vanskelig å legge skjul på. Dette husker jeg faktisk veldig godt, for jeg tror at jeg gikk på ungdomsskolen, og så hadde vi en sånn PC-time eller et eller annet, og da skulle vi google foreldrene våre. Det var liksom en oppgave vi fikk da vi skulle liksom øve oss på det, eller jeg tror kanskje vi, ja, kanskje vi på barneskolen har hørt, ja, spiller ingen rolle. Og det har jeg tenkt på ettertid, at det er ikke nødvendigvis at det var en god ting, selv om nå stod det ikke spesielt om mine foreldre, men det er klart at det, i et tilfelle som deres for eksempel, der du på en måte ufrivillig har måttet stå i dette, og vært klistret på forsiden av VG, og vært så tøff da, at du har på en måte satt et ansikt på denne saken her, og sitter her og prater om dette her, og med armene i kors, og er drittrå liksom, og sterk som få, men det er jo, det kan jo være tøft, men det er jo liksom ikke til å unngå på en måte å, at dette må snakkes om, så har du liksom, har du tenkt på det?
Ja, jeg har jo tenkt mye på det, og jeg har jo også skrevet sluttord til sønnen min i boka. Men når den dagen kommer, så må jeg jo bare ta den samtalen med dem, men hvordan jeg skal gå frem, det vet jeg ikke. Men altså, allerede nå så prøver jeg jo å lære sønnen min at nei er nei.
Mm.
At når noen sier nei, så må man respektere det, og du må stoppe.
Mm. Det er viktig.
Og jeg lærer det jo også selvfølgelig til datteren min. For det går jo på begge kjønn.
Mm. Mm. Det er jo veldig mange som, alt for mange, en alt for mange, men ja, som lever i sånne relasjoner akkurat nå. Har du noe du vil si til de?
Ja, hadde noen kunnet sagt til meg at det går bra, at det er håp om at det blir bedre, så hadde det kanskje vært den løften jeg hadde trengt da, for det blir det. Altså, jeg kan stå her i dag og si at jeg har det bra, men det er masse ting mellom linjene.
Mm.
Men noen ganger er gresset grønnere på den andre siden.
Mm. Og så lurer jeg veldig på, for de som er glad i noen, som er i et forhold eller en relasjon der det er vold og overgrep, hva kan man gjøre for å være en god venn, et godt familiemedlem, noen som stiller opp?
Dagene er veldig forskjellige når man har opplevd sånne ting. Å bare være der og støtte i en skulder og gråte på og si at jeg er her hvis du orker å snakke om det, det har veldig mye å si. Det går ikke an å fikse det, det går ikke an å fjerne det. Det er jo noe du alltid bærer med deg. Det er som jeg sier, jeg måtte lære meg å leve på nytt med det. Men bare det å ha noen der som du kan snakke med, det betyr veldig mye da. For å snakke om det, gjør det mye lettere enn å holde det inne.
Mm. Derfor har jeg veldig lyst også til, om det er noen som hører på, som kjenner seg igjen i noe av dette, eller på en eller annen måte opplever vold eller overgrep i nær relasjon, og tipse om noe som heter VO-linjen. De har et telefonnummer som er 116006, altså 116006, og de har også en chattetjeneste, altså en hjelpelinje da, for deg som opplever vold og overgrep i nære relasjoner. For jeg og Marte, vi heier veldig på at vi skal prate om dette her, selv om det er vondt og vanskelig, og at det finnes noen å prate med. Og at det finnes hjelp å få. Og vi pleier å si at alt er lov, men alt er ikke lov. Og det er helt greit. Og det som du har opplevd, jeg er fryktelig lei for det. Det er egentlig det jeg har å si. Så er jeg ekstremt glad for at du orker å sitte her og prate om det. Og så kan vi vel liksom runde av og si at vi håper at de som kjenner seg igjen finner styrke i denne samtalen her til å ta opp telefonen og ringe, eller sende den meldingen. Oppfordre de som er rundt noen og tørre å bry seg. For det er sykt viktig.
Ja, det er veldig viktig.
Og jeg håper på en eller annen måte at du klarer å få tillatelse til, på en måte, og få lov til å slutte å være redd på et eller annet tidspunkt. For jeg er jævlig lei meg for at det er du som må være redd, ass.
Mm.
Tusen takk for at du hadde lyst til å komme.
Takk for at jeg fikk komme.
Takk.